สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะและนักศึกษาคะแล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็คือ
ดิฉันอาจารย์สุกัญญาวรพันธ์พงศ์ค่ะ
และดิฉันนะคะจิรพรชวนวจกสิกิจค่ะเราทั้งสองคนนั้นก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังในฐานะของการเป็นอาจารย์นิเทศศาสตร์นะคะและอาจารย์คะถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องของการเล่าสู่กันฟังเนี่ยช่วงเวลานี้ของเดือนนี้ของขณะนี้เนี่ย
สภาวะขณะนี
้คงจะไม่มีอะไรที่จะ
อยากจะมาชวนคิดและก็ชวนคุยในประเด็นของการเก็บตกจากอุทกภัยป
ี
นี้ค่ะ
นะ2554นะคะก่อนอื่นขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังสักนิดนึงก่อนว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะเสียงแหบมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีไอเนี่ยเพราะว่าเป็นรายการสดเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ผ่านสภาวะอุทกภัยมานะคะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแต่ว่าท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่น่าชื่นชมนะอาจารย์ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ขันที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้เสมอๆอาจารย์ก่อนจะเข้าสู่เรื่องเนี่ยนะคะสักนิดหนึ่งเนี่ยไหนๆพูดถึงเก็บตกอุทกภัยอ่ะอาจารย์เราเรียกกันน้องน้ำมานะ
ค่ะ
อาจารย์ก็ได้ยินนะท่านผู้ฟังก็คงได้ยินอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานน้องน้ำถูกเปลี่ยนลำดับสรรพนามจากน้องกลายเป็นป้าน้ำทำไมถึงเป็นป้าน้ำ เขาบอกว่าตอนแรกก็เรียกน้องน้ำนะคะแต่ว่าที่เป็นป้าน้ำเพราะว่าหลังจากน้ำเนี่ยค่ะไหลทะลุทะลวงทะลักทลายผ่านเลยหลักสี่เห็นไหมคะพ่อบอกว่าน้ำเลยหลักสี่นี่อายุเลยหลักสี่แล้วไม่ใช่น้องน้ำแล้วกลายเป็นป้าน้ำไปแล้ว เนี่ยค่ะ ก็เป็นอารมณ์ขำขันนะคะของคนไทยเราและเก็บตกจากอุทกภัยปี2554นั้นเนี่ยเล่าสู่กันฟังในประเด็นแรกเนี่ยอยากชวนท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องของคำว่านักข่าวพลเมืองใครเป็นนักข่าวพลเมืองบ้าง
มีนิเทศศาสตร์จากมสท.ใครไปช่วยเป็นนักข่าวพลเมืองให้กับสื่อมวลชนช่องไหนได้บ้างอย่าลืมโทรมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะ
ใช่ใช่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาได้เดี๋ยวนี้เลยก็คือ02-504-7355ค่ะ02-504-7355นะคะ
อาจารย์คะเรากลับมาที่ประเด็นว่าเมื่อไม่นานมานี้เองคำว่านักข่าวพลเมืองเกิดขึ้นในบ้านเราน
ัก
ข่าวพลเมืองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเรามาทำความเข้าใจกันอย่างคร่าวๆกันก่อนนะคะ
ได้ค่ะจริงๆแล้วคำศัพท์ตัวนี้ต้องถือว่าเป็นคำศัพท์เกิดใหม่นะและถามว่าใครบัญญัติเนี่ยก็นักนิเทศศาสตร์ที่อยู่ตามสถานีเนี่ยนะคะเราก็ใช้คำว่านักข่าวพลเมืองนักข่าวพลเมืองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความหมายเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าความหมายของคำศัพท์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึงอะไรจริงๆก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่ออยู่ในพื้นที่ก็ทำการรายงานข้อมูลเข้ามาในรายการไม่ว่าจะเป็นวิทยุรายการโทรทัศน์นะคะก็รายงานเข้ามาเมื่อรายงานเข้ามาก็จะมีผู้ดำเนินรายการหลักเนี่ยที่อยู่ในห้องส่งอยู่แล้วนะคะก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนำข้อมูลนั้นถ่ายทอดสู่ผู้ฟังนะคะทีนี้สาเหตุที่เกิดนักข่าวพลเมืองได้มากเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยี
ค่ะ
นะใช่เทคโนโลยีเนี่ยมีความก้าวไกลมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็มีโทรศัพท์ที่สามารถ
มีโอกาสที่จะเป็นผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวพลเมืองอยากจะเรียนว่าแนวคิดของการก่อเกิดการเป็นนักข่าวพลเมืองนะคะมันเนื่องมาจากว่าในรูปแบบของบุคคลที่ไปทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนในแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าววิทยุผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นบ่อยครั้งนะคะที่การรายงานข่าวนั้นคลาดเคลื่อนคำว่าคลาดเคลื่อนหมายความว่าไม่รู้สถานภาพไม่รู้พื้นที่ไม่รู้จัก ความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์หรือวิธีคิดของในชุมชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอทำให้การตีความเหตุการณ์บางเรื่องนั้นผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นก็มองว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนที่จะรู้เรื่องได้อย่างลึกซึ้งและก็เข้าถึงของสาเหตุปัญหาที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการรายงานข่าวจากพื้นที่เพราะฉะนั้นคนที่รายงานข่าวจากพื้นที่โดยไม่ได้มีอาชีพโดยไม่ได้ไปสังกัดกับสื่อตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยน่ะคนนั้นกำลังทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวพลเมืองภาษาอังกฤษใช้คำว่า civic journalism นะคะ
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะอาจารย์ตรงนี้นะคะที่อาจารย์พูดเนี่ยจริงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข่าวน้ำท่วมอ่ะ
ค่ะ
คลองอะไรต่อมีอะไรถนนซอยเล็กซอยน้อยนะคะ
ค่ะ
ซึ่ง
ผู้สื่อข่าวจะไม่รู้จัก
ใช่ใช่แต่คราวนี้ทั้งผู้สื่อข่าวและประชาชนรู้จักคลองสามวารู้จักคลองสายไหมรู้จักคลองอะไรเยอะแยะเลยนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นที่มานะคะของคำว่านักข่าวพลเมืองนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ขยายต่อจากอาจารย์สุกันดาสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วคำว่าผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากผู้สื่อข่าวประจำแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้สื่อข่าวชั่วคราวนะคะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า stringer เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นคนที่ก็จะอยู่ในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานส่งข่าวสารประจำนะคะก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะรายงานข้อมูลเข้ามานะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต่างจากนักข่าวพลเมืองตรงที่ว่าเขาจะมีผลตอบแทนเป็นตัวเงินแต่ถามว่าแล้วนักข่าวพลเมืองนั้นมีอะไรเป็นผลตอบแทนความภูมิใจนะคะแม้อยากให้คนที่ทำหน้าที่นี้โทรมาเล่าจังเลยนะก็ภูมิใจนะจันนะได้สามารถที่จะ
เข้าได้จริงจากพื้นที่นะคะ
ใช่นะคะเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่าจากผลของอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเราก็เกิดตำแหน่งนี้ขึ้นมานะคะเป็นชัดเจนเลยทีเดียวซึ่งข้อดีเนี่ยข้อดีในเชิงของประชาชนนะคะก็มีในเชิงของสถานีแต่ละสถานีไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ก็มีในเชิงของสถานีเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วม
ต้องขอชมเชยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะที่ได้เปิดพื้นที่ในเรื่องของการให้เวลาส่วนหนึ่งกับข้อมูลหรือรายงานข่าวจากนักข่าวพลเมืองนี่ถือว่านี่เป็นสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพราะโดยรูปแบบทั่วไปนั้นสื่อมวลชนมักจะให้พื้นที่ให้เวลากับข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นในจุดศูนย์กลางในพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองแต่ในพื้นที่จากพื้นที่เล็กๆพื้นที่ส่วนน้อยๆตรงนี้แทบจะไม่มีโอกาสไม่มีช่วงเวลาไม่มีพื้นที่ที่จะเล่าถึงของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเวทีตรงนี้ของการทำหน้าที่นักข่าวพลเมืองก็เป็นเวทีของการเสนอข่าวสารจากพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยจุดที่ไม่เคยมีใครรู้จักก็สามารถนำเสนอได้ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องข้อดีนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะคะก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้กว้างขวางอย่างที่อาจารย์ว่าทุกซอกเล็กซอกน้อยแล้วก็รวดเร็วนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีนะคะก็รายงานมาปั๊บ
ก็ไม่มีอะไรดีอย่างเดียวนะคะ
ใช่ไม่อยากเรียกข้อด้อยเลยเรียกข้ออ่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สุกันดาบอกแล้วนะคะนักข่าวพลเมืองก็คือประชาชนนี่แหละพลเมืองนี่แหละด้วยชื่อก็บอกแล้วลุกขึ้นมาเป็นผู้รายงานข่าวนะคะงั้นตรงนี้ค่ะก็อาจจะยังเรื่องของประสบการณ์นะประสบการณ์น้อยนะคะแต่ว่าอยากที่จะมีใจที่จะเผื่อแผกข้อมูลให้เพื่อนๆได้ทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์สุกันดาเราลองชวนกันคุยดีไหมว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยหลักการแล้วถ้าเราจะรายงานข่าวอะไรสักข่าวหนึ่งเนี่ยตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมเนื้อหายังไง
คือจริงๆแล้วนะคะอันนี้ถือเป็นจุดที่มันเติมเสริมแล้วก็ปรับให้เป็นให้เก่งให้ดีได้นะคะเนื่องจากว่าการทำหน้าที่ในฐานะผู้สื่อข่าวนี่ค่ะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์บ้างก็จะช่วยทำให้การนำเสนอข้อมูลนั้นน่ะมันมีความชัดเจนถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเวทีของการที่มีการกระทำกันมาก็คือว่าจะมีการอบรมเรื่องของหลักการรายงานข่าวการสื่อข่าวนะคะมันจะต้องเรียนรู้เรื่องของประเด็นใดที่มันสามารถนำมาเสนอเป็นรายงานข่าวได้โดยทั่วไปก็จะมีหลักอันที่แบบว่าจับ เป็นประเด็นได้ใหญ่ที่สุดก็คือประเด็นนั้นเป็นประโยชน์แก่การรับรู้ของส่วนรวมประเด็นนั้นจะนำไปสู่ผลกระทบหรือมีผลที่จะติดตามมาเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมถ้าเราจับประเด็นนี้ได้นะคะคือ1มองในเชิงของการที่มันเป็นประโยชน์แก่การรับรู้2มองในเชิงที่มันจะก่อให้เกิดผลกระทบแก่ส่วนรวมจับประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะคะแล้วก็มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นั่นคือเนื้อหาน
ั่นคือเนื้อหาน
ั่นคือวิธีเตรียมเนื้อหาว่าจะรายงานอะไรแทนที่จะพูดเรื่อยเปื่อยนะคะก็คือจะเป็นประโยชน์นะคะ
และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะการรายงานข่าวนั้นต้องมีแหล่งข่าวเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลอ้างอิงเราคงไม่พูดเองแล้วเองแล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปเองอันนี้เป็นข้อที่แบบว่าพึงไม่ควรกระทำเลยนะคะที่ว่าข่าวนั้นก็คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะข่าวไม่ใช่ความคิดเห็นนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำข่าวเราอยากพูดเราอยากแสดงความเห็นอันนั้นไม่ใช่ข่าวนะคะ
ค่ะทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะหยิบอะไรมารายงานนะคะแล้วเวลารายงานเนี่ยเราจะต้องบอกอะไรเขาบ้างล่ะ
ค่ะ มันมีองค์ประกอบอย่างง่ายๆของการคิดว่าจะสร้างโครงเรื่องของเราในการบอกเล่าเขาอย่างไรนะคะก็คือใช้หลักต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะมันมีหลัก ก
็
คือ5W บวก S นะคะ 5W เนี่ยก็คือมาจากอะไรบ้างมาจาก who ก็คือใคร นะคะ who what when where why and how ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไร คำว่าใครก็คือบุคคลนั่นเองนะคะ คงต้องดูว่าในเรื่องราวนั้นเหตุการณ์นั้นมีบุคคลใดบ้างเป็นผู้กระทำ เป็นผู้ถูกกระทำนะคะหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับส่วนได้ส่วนเสียนะคะนั่นคือบุคคลที่จะต้องถูกนำเสนอในข่าวนะคะเขาทำอะไรมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นมานะคะชาวบ้านรวมตัวกันแก้สถานการณ์กันเองโดยไม่รอหวังพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกอันนี้ท่านน่าสนใจนะคะก็ชาวบ้านกลุ่มนั้นหรือชุมชนนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างใครเป็นผู้นำจริงไหมคะเขามีวิธีการดูแลกันเองช่วยเหลือกันเองก็ไปถึงหาวอย่างไรเพราะไอ้คำว่าอย่างไรนี่นะคะจะเป็นประโยชน์แก่การรับรู้ของชุมชนอื่นๆเอาไปใช้ประโยชน์ได
้เป็นตัวอย่าง
ใช่ไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนชุมชนไหนเขามีกระบวนการทำกันอย่างไรมีที่มาเป็นอย่างไรแอนนี่ราคานี่คือสิ่งซึ่งบูวัดเวนแวร์ไวแอนฮาว
เป็นโครงสร้าง
เป็นโครงสร้าง
เพราะฉะนั้นนึกไม่ออกก็นึกนี่แหละ4-5ตัวเนี้ย
เอา4-5
ตัวค่ะทีนี้ถามต่อว่าแล้วมันมี4-5ตัวแล้วเราจะเอาตัวไหนมาขึ้นก่อนล่ะคะ
ก็ดูว่าอะไรเด่นโดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะอย่างไรมันอาจจะมีทำไมก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบนั้นเนี่ยมันต้องการคำตอบในเรื่องอะไรก็หาคำตอบมาตอบให้ครบทุกชุด
ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะก็ท่านผู้ฟังก็ได้แล้วล่ะว่านั่นก็คือวิธีการเตรียมเนื้อหานะมันมีประโยชน์ไหมต่อผู้ฟังต่อผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบยังไงโครงสร้างเนื้อหาที่จะเตรียมก็ what when where why how
ค่ะ
นะคะและท่านผู้ฟังคะตรงนี้อยากเรียนว่าเวลาที่เตรียมเนี่ยอย่าเตรียมในหัวสมองนะคะอยากให้เขียนค่ะเพราะว่าการเขียนเนี่ยถ้าเผื่อในเชิงนิเทศศาสตร์เราก็เรียกว่าเขียนบทนะคะแต่คำว่าเขียนบทเนี่ยในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรใหญ่โตคือเขียนสิ่งที่ท่านผู้ฟังกำลังจะรายงานล่ะค่ะเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะทำให้เรากระจ่างในเนื้อหาที่เราจะรายงานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ได้โครงสร้างออกมาเนี่ยครบถ้วนคือบางทีเนี่ยเราลำดับความในสมองเนี่ยและพอเราไปพูดเลยทันทีบางครั้งมันไม่ครบนะคะแต่การเขียนนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในรายละเอียดยิบย่อยทั้งหมดก็ได้แต่ว่าเขียนเป็นโครงใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือเป็นการเตรียมการซึ่งในการที่พอเตรียมการเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปรายงานข่าวเนี่ยเรามีข่าวทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์นะจ๊ะนะหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีสื่อภาคประชาสังคม
ค่ะ
มากเลย ทีเดียว Twitter ใช่ไหมคะทวีตกันทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้น
Facebook YouTube เต็มไปหมดเลยค่ะ
ใช่YouTube นี่ก็ได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันเวลาที่เราจะทำหน้าที่นักข่าวภาคประชาชนเนี่ยนะคะนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่อที่ได้ยินอย่างเดียวเสียงก็เป็นตัวหลัก นะคะแต่ถ้าเปิดสื่อที่ทั้งเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงอันนี้บุคลิกภาพเนี่ยทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางเสียงกายภาพนั้นก็คงไม่ได้หมายความว่ารายงานข่าวน้ำท่วมนี่จะต้องแหมใส่ชุดเต็มยศไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่าก็ต้องเคารพต่อผู้ชมพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือโดยรวมทีนี้ในเรื่องของเสียงนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของความถูกต้องนะคะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะทำหน้าที่รายงานข่าวถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าฉันเป็นนักข่าวภาคประชาชนแต่ท่านคะหลายครั้งนะอาจารย์สุกันดาที่พบว่านักข่าวภาคประชาชนเนี่ยโอ้ทำงานได้ดีมากเลยนะคะได้ดีเป็นมืออาชีพเลยทีนี้ความดีเด่นตรงนั้นอยู่ตรงไหนอันที่หนึ่งข่าวน่าสนใจน่าเชื่อถือเนื้อหาดีและการรายงานนั้นมีความเชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นรายงานออกไปความน่าเชื่อถือก็เกิดขึ้นนะคะและการรายงานนั้นต้องชัดเจนนะ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้สื่อข่าวนะคะตอนนี้เรามีเวทีแล้วนะคะเวทีของการเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะนะคะลองไปติดตามสถานการณ์ลองไปติดตามเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในชุมชนของท่านแล้วก็ส่งเป็นคลิปใช่ไหมคะไปยังองค์กรสื่ออย่างเช่นถ้าเป็นทีวีก็เห็นชัดๆไทย PBS มีช่องของรายงานข่าวจากนักข่าวพลเมืองนี่แหละค่ะนี่คือเวทีของการฝึกค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสของการจะเป็นสื่อมวลชนในอนาคตให้ได้นั้นก็คือการหาเวทีที่จะแสดงฝีมือเชิญกับบทบาทการเป็นผู้สื่อข่าวด้วยการเริ่มเป็นผู้สื่อข่าวพลเมืองค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ประเมินงานของตัวเองก่อนส่งนะคะอย่างที่ว่านะน่าเชื่อถือชัดเจนกระชับนะคะไม่วกวนแล้วลองส่งไปค่ะฟังคะและขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพูดจาประสานนิเทศอยู่นะคะและขณะนี้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ดำเนินรายการก็คือ
ดิฉันอาจารย์สุกัญญาวรพันธ์พงศ์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
และจิรพรสวนวจกสิกิจนะคะจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราเก็บตกเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อสักครู่เราพูดกันเรื่องของนักข่าวพลเมืองนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยอยากจะชวนพูดถึงว่านอกเหนือจากนักข่าวพลเมืองอันที่จริงเรามีศัพท์หลายคำนะจ๊ะนะที่ในการน้ำท่วมคราวนี้นะคะมีทั้งหัวน้ำท้ายน้ำพื้นที่เฝ้าระวังเยอะแยะเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์พบไหมคะว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากเลยนะที่เราเปิดรับท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะทุกช่องเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์กระแสหลักนะคะสถานีโทรทัศน์อื่นนะคะสถานีวิทยุกระแสหลักสถานีวิทยุชุมชนโอ้แล้วก็รวมทั้งสื่อต่างๆ
ออนไลน์
ใช่เยอะมากเลย
ในพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook สารพัดเลยนะคะสรุปคือสื่อเยอะไปหมด
เยอะมาถึงตรงนี้เนี่ย
ชวนคุยชวนคิดกันในสองประเด็นในฐานะผู้รับสารและในฐานะผู้ส่งสารเนี่ย SMCR นะคะอาจารย์เราต้องยึดทฤษฎีเราเพื่อจะวิเคราะห์กัน
จริงๆแล้วจะว่าไปกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันก็คือ SMCR ถ้าเผื่ออาจารย์พูดถึง SMCR เรามาขยายนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องของน้ำท่วมนะ S เนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ใช่นักนิเทศศาสตร
์
ในกระบวนการสื่อสารทั้งหมดในโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของมันก็มีแค่4ตัวคือ S M C แล้วก็ R S ตัวแรกก็คือ
ผู้ส่งสาร
ผู้ส่งสารนะคะ
ผู้ส่งสารทำหน้าที่ส่งสารสารก็คือ M M ก็คือ message นะคะ
ซึ่งเอ็มนั้นจะเป็นเอ็มเกี่ยวกับอะไรก็แล้ว
ตอนข่าวน้ำท่วมเลยนะคะเรื่องราวน้ำท่วมที่พื้นที่ที่นู่นจังหวัดนู้นแต่ละพื้นที่ในซอยนู้นเป็นอย่างไรสปปแถลงอะไรกทม.ว่ายังไงนี่คือตัวข่าวสารทีนี้ข่าวสารนั้นผ่านมาทางช่องทางไหน
ช่องทางไหนตัว C คือตัว channel นะคะ
ช่องทางก็คือตัว C นะคะมันผ่านมาทางโทรทัศน์ผ่านมาทางหน้าหนังสือพิมพ์มันมาทางวิทยุหรือมันมาทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารนั้นเปิดรับสื่อช่องทางไหน
ใช่นะคะหรือแม้กระทั่งเพราะฉะนั้นสื่อที่อาจารย์สุกัญญาบอกนั้นก็จะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อบุคคลก็ยังได้นะคะช่องทางการรับสารนะคะและตัวสุดท้ายเลยก็คืออาคือผู้รับสารอันที่จริงก็คือพวกเราเนี่ยนะ
ค่ะ
อาจารย์เคยไม่นั่งแล้วปวดหัวไปหมดเลย
ก็เลยต้องมาจับกันที่ผู้รับสารกันก่อนนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดภาวะความเครียดขึ้นเยอะมากนะคะหลายๆคนป่วยคนที่มีโรคประจำตัวป่วยอยู่แล้วก็อาการก็ยิ่งแย่ลงนะคะเนื่องจากว่ารับฟังข้อมูลข่าวสารมากเกิน
อาจารย์ขาเมื่อวานนะดูโทรทัศน์นะเขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นอัมพฤกษ์เลยนะเพราะว่าเครียดมากนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นอัมพฤกษ์เพราะว่าข่าวน้ำท่วมเครียดปีนี้พอเริ่มหายน้ำท่วมหนักอีกแล้วแต่คราวนี้ทำใจได้นะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูซิว่าในเรื่องของการเป็นผู้รับสารเนี่ยเนื่องจากมันมีแหล่งมากมายเนี่ยนะคะถามว่าข้อดีมีไหมมันก็มีนะจันนะทันต่อความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่า
ขออนุญาตเอาแนวคิดทางศาสนามาใช้คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีแล้วค่ะ
แม้แต่ว่าข้อดีดิฉันก็ว่ายังมีนะทันต่อความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราต้องเลือกละสิว่าจะเลือกรับสารยังไง
จริงๆแล้วนะคะถ้าเรามองทุกอย่างให้เป็นข้อดีและมีสติเราก็จะพบว่าการรายงานข่าวหรือช่องทางที่เยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเปิดให้เราได้เลือกนะคะข่าวเยอะๆก็เราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเปิดรับเลือกข่าวนี้รับหรือไม่เอาข่าวนั้นก็ไม่ต้องรับนะคะสื่อทุกอันเราไม่อยากจะดูทีวีก็ไม่ต้องดูนะคะ
อาจารย์ในชีวิตจริงอ่ะอาจารย์
แต่ในความเป็นจริง
ช่วงที่เป็นมากๆอ่ะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยเปิดทั้งวิทยุเปิดทั้งทีวีนะพอมากๆเข้าบอกปิดแล้วไม่ไหวแล้วปิดหมดเลยทุกอย่างเงียบสนิทอ
ยากจะเรียนนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านว่าอาจารย์จิรพรนี่ก็เป็นผู้ประสบภ
ัยใช่ใช่ค่ะแหมมันได้ความรู้สึกจริงๆเลยนะว่าโอ้โหคอยนั่งดูนะคะว่ามันจะมาถึงบ้านเราอ้าวมาแล้วท่วมเท่าไหร่แล้วจะลงเมื่อไหร่นะคะ
ทีนี้จะชวนคุยชวนคิดค่ะว่าตามหลักของการเป็นผู้รับตามหลักการเนี่ยผู้รับสารเนี่ยมักจะมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารโดยมีแรงจูงใจอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะเราพบว่าผู้รับสารซึ่งไม่ได้รับผลกระทบกับเรื่องใดเขาก็จะไม่มีความใกล้ชิดหรือสนใจจะรับข่าวนั้นจริงไหมคะ
ใช่อ
ย่างในพื้นที่ที่จะโดนน้ำท่วมเราก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่น้ำจะมาเพราะเราถูกประกาศว่าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม
ใช่
ณตรงจุดนี้แสดงว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบความสนใจในเรื่องนั้นก็จะมีมาก
แล้วแม้กระทั่งอย่างนี้นะอาจารย์จะมีสมมติว่าคือตัวเองเนี่ยอยู่เกษตรอยู่บางเขนใช่ไหมคะก็จะเลือกเลยเดี๋ยวจะรายงานพื้นที่ตรงนี้แล้วตรงจตุจักรบางเขนอันนี้ใช่เลย
แล้วกลายเป็นว่าอาจารย์จะเฝ้าข่าวทุกเวลาเลยนะคะว่าพอถึงช่วงข่าวทุกช่วงเนี่ย อาจารย์ก็จะต้องนั่งดูแล้วแถมพอพ้นช่วงละครช่วงบันเทิงอาจารย์ก็จะคลิกไปเพื่อจะหาไอ้ช่วงข่าวช่องที่มันรายงานข่าวเพราะอยากจะได้ข้อมูลที่ล่าสุดจริงไหมคะนั่นคือเราพบว่ากรณีผู้รับสารท่านใดนะคะที่บังเอิญเหตุการณ์ใดหรือเหตุการณ์นั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบติดตามมาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้โดยตรงหรือว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นฉันจะต้องนำมันไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นกรณีอย่างนี้เห็นได้ชัดขอยกตัวอย่างบรรดานักลงทุนทั้งหลายในตลาดหลักทรัพย์นะคะพวกนี้นะคะจะนั่งเฝ้าข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจเพราะจะมีผลต่อประโยชน์การได้หรือเสียของเขาคนกลุ่มนี้หรือว่าคนทุกๆคนเนี่ยจะเลือกรับสารซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ที่จะได้รับสอดคล้องกับสิ่งซึ่งจะตกกระทบกับเขาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะสนใจข่าวนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเรานั้นมีความสนใจข่าวในเรื่องใดที่แตกต่างกัน
่
สำหรับคนที่ไม่มีผลกระทบใดๆเกิดกับฉันอันนั้นก็จะมักจะเสพข่าวหรือติดตามข้อมูลในเรื่องที่พ้องกับความสนใจค่ะ อย่างเช่นใครชอบข่าวกีฬาแน่นอนค่ะถ้าที่บ้านคุณห่างไกลไม่มีภาวะน้ำท่วมมากระทบคุณก็ยังรู้สึกว่าจะติดตามข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมเนี่ยได้อย่างสนุกสนานมากนะคะนั่นคือเป็นมูลเหตุที่ทำให้ลักษณะของผู้รับสารเนี่ยแตกต่างกันไปตามประโยชน์ที่นำไปใช้ความตามความสนใจและตามผลกระทบที่จะมีตกแก่ตนเองทำให้การรับสารของแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันทีนี้เรากำลังจะเก็บตกเรื่อง
น้ำท่วมใช่ว่าเราจะเปิดรับสารยังไง
ใช่ค่ะ
ประการแรกเลยเนี่ยนะคะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นการเรียนรู้จากน้ำท่วมแต่สามารถเอาไปใช้จากในเหตุการณ์ได้ทุกเหตุการณ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเปิดรับสารต้องรู้ว่าเรารับสารจากใครนะคะเพราะว่าแหล่งข้อมูลสารสนเทศเนี่ยถ้าเปิดเป็นตัวบุคคลเนี่ยนะคะถ้าเราต้องพิจารณาน้ำหนักนะ
ความน่าเชื่อถือ
ใช่น้ำหนักความน่าเชื่อถือนะคะจากใครก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆโดยตรงนะอย่างสรพ.เห็นไหมคะเขาก็จะเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ผู้เชี่ยวชาญนะเพราะเราจะพบว่าโอ้ในช่วงตอนที่น้ำท่วมเนี่ยพยากรณ์กันมากเลยต้องใช้คำว่าพยากรณ์นะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันแต่ว่าทุกช่องเลยค่ะทุกช่องเลยแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยบางช่องบอกจะมาแล้วบางช่องบอกว่ายังไม่มาโอ้โหปวดหัวไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นเป็นใครนะคะแล้วก็ถัดมาลำดับที่3จึงเป็นบุคคลทั่วไปประเด็นแรกผ่านไปแล้วนะเปิดรับสารนะคะรับสารจากใครคราวนี้เมื่อได้รับสารแล้วต้องไตร่ตรองนะคะไตร่ตรองว่ารับสารจากใครมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะแล้วก็ถึงจะนำสารนั้นเนี่ยเลือกกรองแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วอยากฝากสักนิดหนึ่งนะคะคำว่าไตร่ตรองเนี่ยท่านผู้ฟังพึงระวังด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะอย่างเช่น เราเห็นเนี่ยคืออันนี้ประสบการณ์จากตัวเองโดยตรงเลยเนี่ยรูปภาพเดิมๆที่ออกซ้ำๆเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำท่วมสูงอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ลดสักทีมันเครียดนะคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าเอ้ยอันนี้ดูแล้วนี่นามันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าเวลาที่ผู้รายงานข่าวรายงานว่าน้ำท่วมลึกเนี่ยคำว่าลึกของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็ไม่เท่ากันนะหรือน้ำท่วมสูงแค่ข่าวคุณสูงแค่ไหนนะคะนั่นก็คือในฐานะผู้รับสารคราวนี้ในฐานะผู้ส่งสารบ้าง
ขออนุญาตเติมทุกนิดนึงนะค
ะ
ว่านอกเหนือจากการที่เรารับฟังข่าวสารอันมากมายก่ายกองจนมันจะท่วมหัวเราแทนน้ำนี่นะคะ อันนี้ต้องใช้สตินะคะหมายความว่านอกจากการวิเคราะห์ที่อาจารย์จิราพรพูดว่าเราต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแล้วระยะเวลาในการรับสารเนี่ยสำคัญถ้าเรานั่งดูทั้งวันมันก็คือการจมค่ะจมอยู่กับข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสลับเวลาที่จะไปเปิดรับเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าในชีวิต24ชั่วโมงนี้นะคะมันจะต้องมีเรื่องราวอันหลากหลายไม่งั้นเราก็จะก่อให้เกิดความจำเจและก็ความเครียดจะตามมาม
ันตอกย้ำ
มันตอกย้ำมันย้ำแล้วย้ำอีกเพราะเนื่องจากภาพ
ที่เป็นย้ำเรื่องความทุกข
์ภาพที่นำเสนอนั้นนะคะมันเป็นภาพที่มักจะเอาวิกฤตมาโชว์ให้เราดูเมื่อเอาวิกฤตมาโชว์ให้ดูแล้วนี่นะคะมันก็เป็นการตอกย้ำเหมือนกับเราต้องรอวิกฤตนะคะแล้วไม่นำไปสู่กระบวนการที่จะหาทางป้องกันและแก้ไขเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบว่าเราเริ่มเครียดมันต้องหาวิธีแก้ไขด้วยการ
ผ
่อนคลายแล้วก็พาตัวเองให้พ้นจากความเครียดนะคะมันระยะเวลาในการเปิดรับสื่อเปิดรับข่าวสารเนี่ยสำคัญด้วยนะคะนะคะไม่งั้นมันจะกรอกหูแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสถานการณ์มันขมิงเกลียวเข้ามามันก็ทำให้ความเครียดเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ความเจ็บป่วยในที่สุด
ใช่เพราะฉะนั้นนั่นก็คือในฐานะผู้รับสารนะคะคราวนี้ถ้าเผื่อเป็นผู้ส่งสารบ้างนะภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็ถือเป็นภาวะวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้ฟังอาจารย์สุกันดานะคะอาจารย์สุกันดาจะพูดถึงว่าเมื่อเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยก็จะต้องปรับกระบวนวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับสภาวะการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะพูดถึงรูปแบบการสื่อสารซึ่งจะนำมาใช้ในภาวะวิกฤตเนี่ยก็จะมีการสื่อสารในภาวะวิกฤตแล้วก็การสื่อสารความเสี่ยงอาจารย์เริ่มจากการสื่อสารในภาวะวิกฤตก่อน
ค่ะคือ เมื่อเราปรับมาสู่โหมดของการวิเคราะห์ในเชิงของผู้ส่งสารนะคะอันนี้เราพูดในบทบาทของการเป็นนักนิเทศศาสตร
์ใช่
นะคะในสถานการณ์ที่มันเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตนี้แล้วนะคะเราจะใช้รูปแบบวิธีการสื่อสารเช่นภาวะปกติไม่ได้ค่ะนะคะมันต้องมีการปรับรูปแบบนักสื่อสารต้องวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะคะถือเป็นภาวะวิกฤตแล้วหรือยัง
แล้วจะวิเคราะห์ยังไง
ใช่นะคะชัดเจนค่ะคำว่าวิกฤตคืออะไรคะมันไม่ปกติอะค่ะมันนำมาซึ่งความเสียหายมันจะนำมาซึ่งความล่มสลาย
มันจะนำมาเฉียบพลัน
ใช่มันจะนำมาซึ่งแบบการไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขได้อันนี้คือภาวะวิกฤตนะคะ
งั้นก็ง่ายๆเลย
ต้องปรับเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดๆจากปรากฏการณ์น้ำท่วมวันนี้คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตเราดูเรื่องอะไรคะปัจจัยหลักของการสื่อสารในภาวะวิกฤตในฐานะผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารต้องคำนึงถึง2ข้อหลักๆเลยนะคะก็คือ1การจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้กำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนั้นนะคะต้องเน้นข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นความจริงต้องเปิดเผยค่ะเพื่อเขาจะได้รับรู้ว่าเขากำลังผจญกับอะไรและกำลังจะต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือการสื่อสารที่เน้นเรื่องของข้อมูลความเป็นจริงของสถานการณ์ที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย
์ตรงนี้จะเห็นว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้รับนะคะนี่คือจุดบอด
ถ้าจะพูดไปแล้วนะคะก็คือจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะต้องตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลแต่ว่าคำว่าการให้ข้อมูลนั้นเนี่ยคือให้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ทำให้เกิดการตื่นตระหนกแต่ถ้าเราไม่บอกความจริงกันก็ไม่สามารถป้องกันได้
ใช่ค่ะเขาเตรียมรับไม่ทัน
ใช่ค่ะ
จะประมาณแบบหลับไปแค่3ชั่วโมงแล้วน้ำก็ขึ้นมาถึงตัวนั่นคืออย่างนั้นค่ะแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์
ไม่สามารถจริงๆค่ะอาจารย์คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวเลยนะคะอาจารย์ญาติผู้น้องเนี่ยขับรถหนีน้ำเลยแล้วก็บ้านท่วมลอยหมดเลยไม่เหลือเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็นำมาสู่ปัจจัยข้อที่2ค่ะว่าการให้ข้อมูลสถานการณ์และความจริงของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องรวดเร็วทันการค่ะอาจารย์ขาเพราะว่าความรวดเร็วทันการหรือระยะเวลาเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนสามารถจะเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันได้ดีการเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันได้ดีเนี่ยเป็นการช่วยลดความเสียหายช่วยลดวิกฤตให้มันเบาบางลงได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ส่งสารนะคะหัวใจของเรื่องนี้คือท่านต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าสถานการณ์นั้นเข้าสู่วิกฤตได้อย่างณขณะนี้ถ้าเราวิเคราะห์จากสภาพการความเป็นจริงเราจะพบว่ากว่าจะมีการเราจะพูดถึงว่าเนื่องจากอันนี้เกิดในสภาพบ้านเมืองผู้รับผิดชอบบ้านเมืองก็คือรัฐบาลนะพูดเป็นภาพรวมนะคะกว่ารัฐบาลจะตั้งสปพ.นี้นะคะมันมาครึ่งประเทศแล้วค่ะน้ำมาครึ่งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ในเชิงของทางวิชาการเราจะพบว่าภาวะวิกฤตอันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเผชิญในเรื่องของน้ำท่วมเพราะฉะนั้นข้อมูลสถานการณ์ความเป็นจริงและความรวดเร็วทำการมันไม่ไปด้วยกันมันจึงกลายมาเราถึงประสบปัญหาและมีความเสียหายอย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักนิเทศศาสตร์ข้อนี้ต้องพึงระวังนะคะแล้วก็ยังไงคะเราพบอีกอันหนึ่งค่ะว่าเราจะต้องคุยกันว่าเมื่อสถานการณ์ของการรายงานข่าวหรือการให้ข้อมูลข่าวไม่ตรงไปตรงมาไม่จริงไม่ตรงมันก็จะกลายเป็นลดทอนความน่าเชื่อถือ
ค่ะอาจารย์คือจะจริงไม่จริงตรงไม่ตรงไม่รู้ล่ะแต่ว่าพอประชาชนเกิดความเคลือบแคลง
ไม่เชื่อถือสรุปเลยค่ะ
เคลือบแคลงแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้ผลที่ตามมาก็คือมันอย่างที่เราพูดตอนต้นว่ามันมีแหล่งข่าวมากมายไงก็จะไปเสาะข่าวใช่ไหมคะก็จะรับทราบข่าวจากเครือข่ายประชาสังคมมากมายเลยซึ่งถามว่าเครือข่ายประชาสังคมเนี่ยดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้ออ่อน
ข้อดีเนี่ยเราไม่พูดนะคะถ้าเป็นข้อดีทุกคนสัมผัสได้ว่ามันดีแต่จุดอ่อนก็คือถ้าเกิดสถานการณ์เลวร้ายมากไปกว่านี้มันจะนำไปสู่การเกิดข่าวลือเยอะแยะเลยค่ะ นะคะแล้วข่าวลือนี่เป็นที่รู้ว่าไม่มีใครลือเรื่องดีนะคะมีแต่จะลือเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมสถานการณ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่ได้นะคะนั่นคือเราไม่สามารถคุมความเสียหายได้ความเสียหายจะยิ่งทวีมากขึ้นคราวนี้ไปประเด็นรูปแบบการสื่อสารอันที่สอง
อาจารย์คะอีกนิดนึงแล้วเราไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะว่าบอกอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในองค์กรหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐองค์กรธุรกิจองค์กรเอกชนเนี่ยก็จะบอกว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตนี้นะคะจะต้องเตรียมการค่ะ มันสามารถเตรียมการกันได้นะคะ
ค่ะ
นะคะ
ก็ในการเตรียมการที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือเพื่อที่จะเตรียมการในการสื่อสารความเสี่ยง
อย่ารอให้เกิดวิกฤตนะคะเน้นจะบอกว่า
ซึ่งปัจจุบันเนี้ยองค์กรทั้งหลายทำทั้งนั้นเลย
ค่ะนะรูปแบบการสื่อสารอันที่สองซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องเกิดขึ้นก่อนภาวะวิกฤต
ค่ะ
เราอย่ารอภาวะวิกฤตนะคะก็จัดให้ภาวะวิกฤตมาเป็นเรื่องของความเสี่ยง มันต้องมีการวางแผนม
ัน
การสื่อสารความเสี่ยงนี่นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า risk communication สื่อสารภาวะวิกฤตก็ crisis communication
ค่ะ
นะคะอย่ารอให้เกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นจับวิกฤตอันนั้นมาเข้าแถวเพื่อจะจับเป็นจัดลำดับความเสี่ยงก่อนนะคะ
แล้วในการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้าง
การสื่อสารความเสี่ยงนะคะมีองค์ประกอบสำคัญ3ขั้นตอนนะคะก็คือ1การวางแผนค่ะนะคะ
แล้ว
อ
ัน
ที
่
2การบริหารจัดการและอันที่3คืออันสุดท้ายคือหน้าที่ของพวกเราเลยนะคะของนักนิเทศคือการสื่อสารความเสี่ยง
ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงหน้าที่เราวางแผนความเสี่ยงหรือวางไงอาจารย์
วางแผนความเสี่ยงนี่มันคืออะไร
ค่ะ
อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารค่ะผู้บริหารระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็น CEO C อะไรก็แล้วแต่ทุก C นี่นะคะจะต้องมีการประชุมวางแผนกันว่าถ้าเป็นองค์กรของตัวเององค์กรนี้เน้นหมายรวมทั้งองค์กรระดับภาคย่อยไปกระทั่งองค์กรระดับภาคใหญ่นะคะว่าจะต้องมีการบริหารการวางขอโทษกับวางแผนกันว่าเรื่องราวใดบ้างที่ถือเป็นความเสี่ยงอย่างเช่นถ้าเป็นองค์กรธุรกิจขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะคะว่าองค์กรธุรกิจคงต้องวิเคราะห์ดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการในเรื่องใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาที่เกิดขึ้นและปัญหานั้นจะนำไปสู่การก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างและจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเรามันการวางแผนความเสี่ยงคือการสกัดหาว่าเรื่องใดบ้างจะเป็นเรื่องที่ทำใหองค์กรต้องเจอความเสี่ยงอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจการบินความเสี่ยงของธุรกิจการบินก็คือ1กรณีเกิดเครื่องบินตก อย่างนี้เป็นความเสี่ยงค่ะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดเครื่องบินตกสมมุติว่าแน่นอนว่าเครื่องบินตกอาจจะเกิดขึ้นได
้
นี่คือการวางแผนละ1มีปัญหาอะไรบ้างที่นำไปสู่ความเสี่ยง1เครื่องบินตก2เกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคระบาดที่มันติดต่อกันได้ทางลมหายใจ
ค่ะ
แน่นอนเลยค่ะผู้โดยสารเข้าไปอยู่บนเครื่องบิน300กว่าชีวิตนี่นะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นโรคหวัด 2,009 บ้าง
ค่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือการวิเคราะห์หาว่าปัญหาใดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเมื่อรู้แล้วว่
า
เมื่อรู้แล้วว่าเรื่องใดจะก่อให้เกิดความเสี่ยงก็ไปเป็นเรื่องของการบริหารจัดการว่าถ้าเกิดเครื่องบินตกแล้วจะทำอย่างไร
1 2 3 4เป็นคู่มือไว้เลย
เป็นคู่มือไว้เลย
พอถึงเวลานั้นเกิดความวิกฤตปั๊บทำได้ทันที
พอเกิดความวิกฤตปุ๊บก็คราวนี้แหละค่ะขั้นตอนของการบริหารถูกคิดไปแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารนะคะก็คือหน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือเราอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่อย่างเช่นจะเกิดวิกฤตน้ำคณะกรรมการก็ไม่ใช่แค่นักประชาสัมพันธ์แต่จะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญ
ที่รู้เรื่อง
ที
่
ร
ู้
เรื่องนั้นหมายถึงผู้บริหารระดับสูงเพื่อจะแสดงความรับผิดชอบคนเหล่านี้จะเป็นคนทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทำหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชนผู้ได้รับหรือมีผลกระทบเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้บริหารจัดการเอาไว้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงค่ะหรือช่วยทำให้ความเสี่ยงนั้นมันถูกจำกัดวงไม่ให้ความเสียหายมันลุกลามขยายออกไปได้ค่ะ
และ
อ
ันนี้
ต
้
องอันนี้อยู่ในหลักสูตรของการที่จะต้องมาดำเนินการศึกษาในเชิงเจาะลึกนะคะ
ใช่ค่ะและทั้งหมดนั้นที่คุยกันไปนะคะก็เป็นเรื่องของการเก็บตกจากอุทกภัยปี2554ซึ่ง ถามว่ามันกำลังจะผ่านไปนะคะมันคงยังไม่จบหรอกเพราะว่าหลายจังหวัดยังประสบปัญหาอยู่แล้วตอนนี้น้ำเริ่มเข้าทางภาคใต้นะคะแต่ว่า
ฝนตกหนักแล้วค
่
ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นำไปสู่เรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงการสื่อสารในภาวะวิกฤตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ที่อยากฝากไว้นะคะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุดดังหัวใจ